Kādam atbalstam Eiropa gatava turpināt tērēt naudu? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes seku mazināšanā pašlaik ar iepriekš neredzētu jaudu ir iesaistījušās gan Eiropas Savienības struktūras, gan valstis atsevišķi. Ja atbalsta pirmo vilni drīzāk varēja raksturot kā mēģinājumu amortizēt sitienu un noturēt ekonomiku kaut cik ierastajā līmenī, tad tagad sākas diskusijas par vidēju termiņu palīdzību un uz ko tai ir jābūt vērstai. Visiem ir skaidrs, ka rīcības modelis, kuru salīdzināja ar naudas kaisīšanu no helikoptera, var darboties pašā sākumā, kad atbalsts nepieciešams tei visiem, bet nav skaidrs, kam vairāk, kam mazāk un kas vispār tālāk notiks. Nākotnes prognozes Covid-19 krīzes sakarā ir ļoti nepateicīga lieta arī šodien, taču jau ir kļūst skaidrs, ka tā vienkārši visiem naudu vairs nedos, jo ilgākā termiņā atbalstam jau ir jābūt virzītam uz kādu konkrētu mērķi. Taču vienošanās par mērķi tikrēbā kompānijā kā Eiropas Savienības dalībvalsts vienmēr sola daudz strīdu un dažkārt arī pārsteidzošu rezultātu.
Kas ir galvenie virzieni, kam gribētu Eiropa tērēt naudu?
Kā jau nojaušams, tad Eiropas komisija netaisās naudu dot tikai, lai tiktu balstīta kāda jau arī pirms krīzes, ne īpaši sekmīga kafejnīca vai apģērba veikals. Investīcijām būs jābūt vērstām uz dalībvalstu ekonomiku pārkārtošanos zaļajā virzienā, digitalizāciju, un arī atkarības mazināšana no dažādiem ārējiem investoriem. It īpaši tas visdrīzāk attieksies uz farmāciju un daudzām citām diezgan jūtīgām nozarēm, kuras krīzes laikā parādīja, ka atkarība no pasaules nav nemaz tik laba.
Kāpēc Eiropas politiķiem ir tik grūti vienoties?
Kā jau sagaidāms, kur liela nauda, tur tās dalīšanas grūtības. Piemēram, laikraksts Financial Times citē vēl vārdā nenosaukts diplomātus, kur teiktais liek domāt, ka vēl gaidām krietni plūkšanās par naudas sadales kritērijiem. Tā, piemēram, tik norādīts, ka nav skaidrs, kādēļ dalot naudu valstīm, tiek ņemti vērā kritēriji, kuri neko neliecina par to, kāda tad bijis pandēmijas ietekme uz katru valstu. Piemēram, bezdarba rādītāji pirms vairākiem gadiem un tā tālāk. Rezultāts tiešām ir tāds, ka starp lielākajiem atbalsta saņēmējiem tad tagad iznāk ne tikai Itālija un Spānija, kur smagi skāra pandēmija, bet arī, piemēram, Polija, kur inficēšanās līmenis nemaz nebija īpaši augsts un arī tās ekonomika nav starp lielākajām cietējām. Tādēļ, vai Eiropas komisijas priekšlikumi par atbalsta mehānismiem neskārt izstūrēs cauri Eiropas Savienības dalību valstu vērtēšanas dzirnām, vēl ir liels jautājums.
Nu, mēs jau arī gribētu kādu gabaliņu no šī lielā atbalsta pīrāga.
Gribētu gan, un te ir jāatgādina, ka provizoriski Latvijai varētu tikt piešķirt gandrīz 3 miljārdi eiro grantos, kā arī vēl varētu būt pieejami līdz 1,6 miljārdiem eiro aizdevumos. Bet, kā jau minēju, plānam vēl nepieciešama Eiropas Savienības dalību valstu piekrišana, ne tikai Latvijas, bet arī pārējo.